Վարիերեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը հոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նոր տեխնատուների առաջադրում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այս անգամ առանց մրցույթի։ Ովքեր են հաշվարկելու և արձանագրելու առաջիկա ընտրությունների արդյունքները, մեր անդրադարձը։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն մեկնաբանում լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանի հրաժարականը։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե այդ քայլը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Գերտերությունները շարունակում են քննարկումները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, երեք հերոսազրության ունեցել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Վրաստանի հոգևոր ժողովը փոխհամաձայնության է եկել իշխանության հետ և ժողովրդին կոչ արել դադարեցնել բողոքի ակցիաները։ Հանդրադառնանք նաև Վահրատապ Նյուզ թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկու շաբթի երեկոյան Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները հեռախոսազրույց ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, այս մասին հաղորդում է պաշտոնական Կրեմլը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնել է Վաշինգտոն, նա հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ, հանդիպումներում քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Մինչ այս Լավրովը այցելել էր Երևան, այնուհետև Բաքու, և Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին էր փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձը։ Ջրասուզակները ստուգում են կիրակի օրը Վոլգա գետում խորտակված Բուլղարիա նավի այն հատվածները, որտեղ հնարավոր է տասնյակ երեխաներ են մնացել։ Վերջին տվյալներով նավի վրա 205 մարդ է եղել, նրանցից 79-ը փրկվել է, զոհվածներից 83-ի մարմինները ջրից դուրս են բերվել, նրանցից 16-ը երեխաներ են, տասնյակ մարդիկ դեռ համարվում են անհետ կորած։ Խորտակված ջերմանավը նախատեսվում է գետի հատակից դուրս հանել հուլիսի 16-ին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, Սերժ Սարգսյանը խնդրել է իր ցավակցությունը և զորակցությունը հայտնել զոհվածների հարազատներին, իսկ այդ աղետից ողջ մնացածներին մաղթել շուտապույտ ապաքինում, հաղորդում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ազատ Աֆղանստան ռադիոկայանը հաղորդում է, որ Աֆղանստանի նախագահի կրտսեր եղբայրը Համիդ Վալի Կարզայը այսօր առավոտյան սպանվել է իր թիկնապահի կողմից Կանդագար քաղաքում իր տանը։ Նա ազդեցիկ քաղաքական գործիչ էր երկրի հարավային նահանգում։ Վալի Կարզայը Կանդագարի շրջանային խորհրդի նախագահն էր։ Թալիբները հայտարարել են, թե իրենք են կազմակերպել նախագահի եղբոր սպանությունը և այն համարում են իրենց լուրջ նվաճումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին չհայտարարված այցով այսօր ժամանել է Աֆղանստան, նրա հետ կայացած մամուլի համատեղասուլիսում Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Կարզայը հաստատել է իր եղբոր սպանության լուրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը կորցրել է իր լեգիտիմությունը։ Սիրիան դատապարտել է այս հայտարարությունը, Սիրիայի պետական ինֆորմացիոն գործակալությունը հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, որ Քլինթոնի հայտարարությունը սադրիչ բնույթ ունի և նպատակ է հետապնդում ուժեղացնել լարվածությունը Սիրիայում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով մարտի սկզբից Սիրիայում չդադարող հակակառավարական ցույցերը ճնշելու հետևանքով զոհվել է մոտավորապես 1400 մարդ։ Երկու շաբթի օրը Բաշար Ալ-Ասադի կողմնակիցները Դամասկոսում փորձել են գրոհել Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանատները։ Վրաստանում երկու հայտնի թերթեր, Ալյան և Ռեզոնանսը, այսօր ակցիա են անցկացրել ի պաշտպանություն Վրաստանում ձերբակալված երեք ֆոտոլրագրողի։ Թերթի այսօրվա համարում պաշտոնական անձանց լուսանկարների փոխարեն սև քառակուսիններ են և հետևյալ գրությունը. «Այստեղ պետք է լինեին լուսանկարներ, բայց լուսանկարիչները ձերբակալված են»։ Այս մասին հաղորդում է Կովկաս Պրես լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 7-ի գիշերը ձերբակալվել են արտաքին գործերի նախարարության արտահաստիկային լուսանկարիչ Գյորգի Աբդալաձեն, Վրաստանի նախագահի անձնական լուսանկարիչ Իրակլի Գեդենիձեն և European Press Agency գործակալության լուսանկարիչ Զուրապ Կուրցիկիձեն։ Նրանք մեղադրվում են Ռուսաստանի օգտին լրտեսելու մեջ, սակայն Գյորգի Աբդալաձեն հայտարարել է, որ իրականում իրեն ձերբակալել են արտասահմանյան լրատվամիջոցներին տրամադրած լուսանկարների համար, որոնք ցույց են տվել իշխանությունների բռնությունները ցուցարարների հանդեպ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջիկա 2 օրերի ընթացքում կհաստատի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր կազմը, որը հաշվարկելու եւ արձանագրելու է առաջիկա խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Գործընթացն առավել արդար ու թափանցիկ կազմակերպելու համար ազգային ժողովը ամիսներ առաջ փոխեց օրենքը։ Հիմա արդեն հանրապետության նախագահը զրկված է հանձնաժողովի անդամ առաջադրելու իրավունքից։ Առաջարկում են միայն օմբուդսմենը, փաստաբանների պալատն ու վճռաբեկ դատարանը։ Սակայն անգամ այս փոփոխված կարգով նշանակումները արդեն մի շարք հարցեր են բարձրացրել եւ թեժ քննարկումների առիթ դարձել։ Փաստաբանների պալատի կողմից առաջադրված տեխնատուններից մեկն, օրինակ, նախկինում ղեկավարել է թիվ 10 ընտրատարածքը, որտեղ նախորդ ընտրությունների ժամանակ բազմաթիվ խախտումներ էին արձանագրվել եւ գործն անգամ դատախազություն էր հասել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն առաջադրել նույն այդ աղմկահարույց ընտրատարածքային հանձնաժողովի փոխնախագահին, վճռաբեկ դատարանը դեռևս գործող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Գարեգին Ազարյանին, ովքեր են ի վերջո հաշվարկելու հաջորդ ընտրությունների արդյունքները։ Վերջին զարգացումներն ու մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Օմբուդսմենը առաջադրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամության իր 3 տեխնացուներին։ Կարեն Անդրեասյանը երկրի նախագահին առաջարկել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակել Արտակ Մելիքսեսյանին, Արմեն Սմբայցյանին եւ Տաթև Օհանյանին։ Ավելի վաղ ընտրված 3 տեխնացուներից 2-ը 3 ինքնաբացարք ներկայացրին։ Դրանից հետո պաշտպանը ստիպված եղավ 2 նոր տեխնացուներ ընտրել։ Օմբուդսմենի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է, ընտրված 2 տեխնացուների տարիքը 25-ից բարձր է, նրանք ունեն ընտրական գործընթացներին մասնակցելու փորձ եւ երբեք չեն աշխատել մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ նույն վայրում։ Այս պարզաբանումը ներկայացվում է թերևս այն պատճառով, որ մրցութային կարգով առաջադրված, այնուհետև պաշտպանի կողմից ընտրված ԿՀ-ի անդամության 3 տեխնացուներից 2-ը՝ Աիդա Մուրադյանն ու Ռոզա Ստեփանյանը, նախկինում աշխատել են մարդու իրավունքների գործող պաշտպանի իրավաբանական գրասենյակում։ Հենց այս տեխնացուները 3 ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրին։ Մեկնաբանությունը հետևյալներ, նրանք պատրաստ են եղել ԿՀ-ում աշխատել որպես չքաղաքականացված ու արհեստավարժ մասնագետներ, բայց որոշ լրատվամիջոցներ հեգնել են իրենց երիտասարդ տարիքն ու անփորձությունը, ուստի իրենք չեն ցանկանում ենթարկվել այդ անարդար հարցակումներին։ Ինքնաբացարկ հայտնած տեխնացուներից մեկը 23 տարեկան է, մյուսը 25։ Այս պատմությունից հետո պաշտպանը որոշեց նախագահին ներկայացնել Արտակ Մելիքսեսյանի, Արմեն Սմբայցյանի եւ Տաթև Օհանյանի տեխնացուներ։ Տաթև Օհանյանը 25 տարեկան է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մամուլի խոսնակն է։ Արմեն Սմբայցյանը 33 տարեկան է, թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջադրած մյուս տեխնացուն Էկոնոմիկայի նախարարության լիցենզավորման եւ թույլտվությունների գործակալության պետ Արտակ Մելիքսեսյանն է, նա 34 տարեկան է։ Մելիքսեսյանը մրցութային կարգով է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի տեխնացու ընտրվել։ Նա մրցույթի միջոցով պաշտպանի ընտրած եւ ինքնաբացարկ չհայտնած միակ տեխնացուն է։ Իսկ Արմեն Սմբայցյանն ու Տաթև Օհանյանը արտամրցութային կարգով են ընտրվել։ Տաթև Օհանյանը մեր ռադիոկայանին որոշ մանրամասներ փոխանցեց, ինչպես պատահեց, որ նա դարձավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի տեխնացու։ Ասաց, մարդու իրավունքների պաշտպանն է երեք նրան դիմել նման առաջարկով, ինքը չի մերժել։
Այն փորձը, որ կուտակել եմ մամուլի քարտուղար լինելու տարիներին, ինձ հնարավորություն են ձեռում համաձայնել եւ ստանձնել այդ պատասխանատու պաշտոնը։
Դուք կարծում եք, որ այդքան փորձ ունեք։
Ավելի շատ, քան ներկայացված տեխնատուները, որոնք ինքնաբացարք ներկայացրին հետագայում։ Վստահաբար կարող եմ ասել այդպես։
Կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողովի բոլոր 7 տեխնացուները հայտնի են։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրել է փաստաբան Գեորգի Մարտիրոսյանի եւ թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանի տեխնացությունները։ Նրա տեղակալին, ինչպես լսեցիք, իբրև տեխնացու մարդու իրավունքների պաշտպանն է ներկայացրել։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հաստատմանն է ներկայացրել 2 տեխնացուների՝ Լաուրա Գալստյանի եւ Գարեգին Ազարյանի անունները։ Գարեգին Ազարյանը միակն է, ով դեռևս գործող ԿՀ-ի կազմից ընդգրկվեց նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեխնացուների շարքում։ Գարեգին Ազարյանը սկզբում մասնակցեց մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնած ԿՀ անդամների տեխնացուների մրցույթին, նրա պնդմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարած մրցույթին մասնակցելուց հետո հրաժարվեց օմբուդսմենի կողմից առաջադրվելուց։ Սակայն պաշտպանի գիրասենյակից տեղեկացնում են, որ նա չի անցել մրցույթը։ Այնուհանդերձ նրա թեկնածությունը երկու շաբթի օրը առաջադրեց վճռապետ դատարանի նախագահը։ Կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողովի կազմավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակը դեռևս գործող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Զոյա Թադևոսյանը մեզ հետ զրույցում այսպես մեկնաբանեց.
Մարդու իրավունքների պաշտպանի վերածվեց, ուղղակի Բաղրամյան 26-ի կանտորայի, այսինքն գրասենյակը դարձավ կանտորա։ Այդ ինստիտուտը պարտավոր էր անկախ լինելու, գոնե այդ ինստիտուտը ինչը տեղի չունեցավ։
Գարեգին Ազարյանի թեկնածության առաջադրման մասին էլ Տիկին Թադևոսյանն ասաց.
Ես կարծում եմ, որ Գարեգին Ազարյանն այսօր այլ ընտրանք չունի։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում նույն Գարեգին Ազարյանի անմիջական գործունեությամբ ստեղծվել է մի այնպիսի աշխատակազ, ով ընդունակ է ընտրական ամբողջ գործընթացները գերազանց կառավարել։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հովանես Սահակյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր կազմի ձևավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակը նորմալ է գնահատում, անգամ այս ամենի մեջ ժողովրդավարական էլեմենտները տեսնում։
Նորմալ եմ գնահատում ընդհանուր առմամբ, նորմալ եմ գնահատում նաև հրաժարականները։ Իհարկե դասարակության մեջ որոշակի տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղի տվեցին, բայց միգուցե այդ անձնավորությունները ավելի խորությամբ մտածելով կամ ծանոթանալով գործի լրջությանը և բնույթին հասկացել են, որ չեն կարող դրա համար են հրաժարական տվել և այլ, սա էլ է նորմալ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր ձևավորման կարգը հանրապետական պատգամավորը ապագա ընտրությունների արդարության երաշխիքն է համարում։ Գործող ԿՀ-ի լիազորությունները կավարտվեն վաղը, մինչև այդ նախագահը պետք է նշանակի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր կազմ։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրություններին և Հայաստանում հաստատված ընտրական գործընթացներին անդրադարձել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գոլոս Արմենիայի թերթի հետ զրույցում։ Ամենամեծ խնդիրն այն է, որ Հայաստանում ընտրությունները հաճախ նարդուխաղ են դարձնում, ոչ առանց հեգնանքի, ասել է Սերժ Սարգսյանը ընդգծելով։ Այդօրինակ վերաբերմունքի դեպքում ամեն ինչում մեղավոր են դառնում զառերն ու խաղաքարերը, բայց ոչ ընտրողների վստահությունը։ Եթե նախագահի թեկնածուները անկեղծորեն վարեն նախ ընտրական պայքարը, ճանաչեն ընտրությունների արդյունքներն ու շնորհավորեն հաղթողին, ժողովուրդն էլ չի ասի, թե դրանք կեղծվել են։ Գոլոս Արմենիայի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել նախագահ Սարգսյանը։ Մամուլի մեծ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկիր օրացերթը գնահատում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր կազմի շուրջ ծավալվող զարգացումները։ Այն, ինչ ներկայումս տեղի է ունենում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմի որոշման գործընթացում, ամբողջությամբ արտացոլում է ողջ ընտրական համակարգի ճահճացած բարոյալքված վիճակը։ ՄԻՊ-ը մրցույթ է հայտարարում ու դրա արդյունքում հաղթող ճանաչում իր նախկին ենթականներին, ԿՀ այլևս նախկին նախագահ մասնակցում է ՄԻՊ մրցույթին, հետո դիմում է վճռաբեկ դատարանի նախագահին, առաջարկելով իրեն ներկայացնել նախագահի հաստատմանը, և վերջնարդյունքում ընտրությունների համար պատասխանատու կենտրոնական մարմինը կրկին համալրվում է մեծամասամբ նոմենկլատուրային մտածողությամբ շինովնիկներով, և բացարձակապես հայտնի չէ, ինչ չափորոշիչներով են մարդիկ թեկնածուները առաջադրում ու իրենց որ արժանիքների համար են ինքնաառաջադրվում։ Հասկանալի չէ նաև, թե ընտրական համակարգի նկատմամբ հավատի վերականգնման խնդիր դրած պետությունն ինչպես է երաշխավորում այդ հավատը կործանելուն մեծապես նպաստած մարդկանց, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն անդրադառնում է իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսության չմարող թեմային։ Թերթում կարդում ենք. Հիմա իշխանություններն իհարկե հայտարարում են, թե արտահերտ ընտրությունների թեմայով ընդհանրապես չեն բանակցելու, բայց դրան արդեն երևի ոչ մեկը չի հավատում։ Ինչու? Որովհետև մի քանի ամիս առաջ էլ ասում էին, թե Հայաստանում քաղբան տարկյալներ չկան ու հետո նրանց ազատ արձակեցին։ Ասում էին, թե պատվիրակություն չեն կազմելու ու հիմա կազմեցին, և որևէ երաշխիք չկա, որ վաղնել արտահերտ ընտրությունների շուրջ չեն բանակցի։ Առավոտ թերթի խնդրանքով անդրադառնալով այն մտահոգություններին, թե իշխանություն հակ երկխոսությունը կվերածի ազգային ժողովի տեղերի համար պայմանավորվածության, որից կտուժեն այդ շրջանակներից դուրս գտնվող ուժերը, ԱՄՆ-ում գործող Policy Forum Armenia կազմակերպության համահիմնադիր Դավիթ Գրիգորյանն ասել է. «Չեմ կասկածում, որ այդպես է լինելու է. Չի պակասել իշխանության ընտրություններ կեղծելու և դրանից հետո ուժ կիրառելու ախորժակը». Բայց նման անթափանց գործընթացից, հատկապես եթե հաշվի առնենք, թե ովքեր են ներգրաված այդ գործընթացում, առաջին հերթին տուժելու է ողջ հայ ժողովուրդը։ Այս առումով լուրջ մտավախություններ կան, քանի որ ոչ իշխանությունը, ոչ էլ ՀԱԿ-ը չունեն այն ներուժը, որ կարողանան լուծել 21-րդ դարում Հայաստանի և մեր ազգի առջև ծառացած խնդիրները։ Հայոց աշխարհ թերթի ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղյան վերջին զարգացումներն են։ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի հետ Կազանյան շրջափուլում ճեղքման հասնելու նպատակով գերտերությունների գործադրած վերջին ջանքերի եւ հակամարտության կողմերի սկզբունքային դիրքորոշումների համատությունը առաջիկա շաբաթներին լավատեսության լուրջ հիմք չի տալիս։ Ճիշտ է, Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը իր վերջին տարածաշրջանային այցի հետ կապված Twitter-ում պարզաբանել է, թե նախագահ Մեդվեդևը Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին հասկացրել է, որ եկել է պայմանավորվելու ժամանակը, բայց դատելով երկու կողմերի զգուշավոր պահվածքից դժվար չէ եզրակացնել, որ դրանից հետո էլ Հայաստանը պահանջում է Ադրբեջանից հետ վերցնել իր Կազանյան 10 առաջարկությունները, իսկ սա էլ հետ Կազանյան գործընթացն ընդհանրապես տապալելու համար առիթ է փնտրում։ Ուստի մեկ շաբաթ հետո տարածաշրջան այցելող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին դժվար թե հաջողվի ինչ-որ առաջընթաց արձանագրել հակամարտության կարգավորման գործընթացում, գնահատում է հայոց աշխարհը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Հայաստանում անցած շաբաթ մեծ աղմուկ հանած Forbes հեղինակավոր ամսագրում տպագրված աշխարհի վատագույն տնտեսություններ հոդվացի հեղինակ Դենիել Ֆիշերը անդրադարձել է իր բլոգում հրապարակված մեկնաբանություններին։ Օգտատերերից մեկի այն դիտարկմանը, թե Հայաստանի վիճակն այնքան էլ վատ չէ, համեմատած Աֆրիկայի ու նույնիսկ Ասիայի որոշ երկրների հետ, եւ տարօրինակ է Հայաստանին այս ցուցակում տեսնելը, Ֆիշերը պատասխանել է, որ հնարավոր է ընդհանուր առմամբ Հայաստանը երկրորդ վատագույնը չէ։ Ինչպես ես նշել էի, մենք օգտագործել ենք միայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից երկրների վերաբերյալ վերջին 3 տարիների ներկայացրած տվյալները, եւ Հայաստանը լուրջ անկում է ապրել արտագաղթածների կողմից ֆինանսավորվող շինարարական ոլորտի պատճառով։ Այդ իրավիճակը հավանաբար կշտկվի։ Կարող եմ խաղադրույք կատարել եւ ասել, որ նրանք հաջորդ տարի այս ցուցակից դուրս կլինեն, ժամանակ օրաթերթի մատուցմամբ գրել է Forbes-ի խմբագիրը։
Պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն մեկնաբանում Լորու մարզպետ Հանրապետական Արամ Քոչարյանի հրաժարականը։ Հիշեցնենք, 2006 թվականից մարզը ղեկավարող Քոչարյանը 3 աշխատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել վարչապետին ու գնացել արձակուրդի։ Կառավարությունը խոստանում է հարցը քննարկել մեկ ամսից, երբ վերջինս հանգստից վերադառնա։ Իսկ թե ինչ վարկածներ ու տեսակետներ են շրջանառվում տեղում, փորձել է պարզել Վանաձորի մեր թղթակից Մարիամն Ապեպանյանը։
Լորու մարզպետ Արամ Քոչարյանի հրաժարականի հարցը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունում դեռ չեն քննարկել, պարզապես կուսակցական նիստ չեն գումարել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Շարմազանովը նշեց նաև, որ դեռևս պարզ չէ Հանրապետական կուսակցությունը երբ կգումարի կուսակցական հերթական նիստը, պարզ չէ նաև, թե առաջիկա նիստի ժամանակ հանրապետականները քննարկելու են իրենց կուսակի Արամ Քոչարյանի հրաժարականի հարցը։
Նիստեից առաջ հրապարակման օրակարգ, այս պահին նիստի օրը հրապարակված չի, դրականաբար օրակարգն հրապարակված չի։
Ու քանի դեռ Արամ Քոչարյանը դե յուր է Լոռու մարզպետն է, կուսակցությունը մեկնաբանություններ չի անում։
Ես արգում եմ բոլոր քաղաքական գործիչների որոշումները, այդ նաև իմ լավ գործընկեր եւ ընկեր Արամ Քոչարյանի որոշումը, դա բացառապես պարոն Արամ Քոչարյանի որոշումն է եւ այստեղ ես մեկնաբանելու բան չեմ տեսնում։
Իդեպ իր լորեցի ընկերոջ Արամ Քոչարյանի հետ Էդուարդ Շարմազանովը հեռախոսազրույց է ունեցել, սակայն նրա հրաժարականի մասին ոչինչ չի հարցրել։
Հեռախոսով նման հարցերը չեն քննարկում, քանի որ ես պարոն Քոչարյանին անձամբ չեմ տեսել, ես նախագծում եմ, որ հեռախոսով նման հարցերը քննարկել այդքան էլ ճիշտ չէ։ Բանը այն որ Արամ Քոչարյանը ինքն է որոշել։
Հայազգային կոնգրեսի Վանաձորի տարածքային գրասենյակի համակարգող Աշոտ Մանուկյանը մարզպետի հրաժարականը որակում է որպես իշխանության կողմից հաջորդ ընտրություններին նախապատրաստվելու հերթական քայլ։ Մարզպետն իր կամքով չէր հրաժարվի, նրան ստիպել են հրաժարվել, նշում է Աշոտ Մանուկյանը։
Նախկինում դժգոհություններ կար, նախկին ընտրություններից դժգոհ էին, ընտրությունների արդյունքից դժգոհ էին, եւ քանի որ արդեն իրենք էլ են զգում, որ արտահերթ ընտրությունները շեմը ծեցում են, փորձում են այն մարզերում, որտեղ որ ըստ իրենց թույլ են եղել, փոխեն ղեկավարներին, դնեն ըստ իրենց իբր թե ավելի ուժեղ մարդկանց, ավելի ուժեղ մարդու, որը կկարողանա ավելի կեղծել, քան նախորդնա կեղծել։
Մարզում արդեն իսկ շրջանառվում են Լոռու նոր մարզպետի հավանական 3 թեկնածուների անունները, նրանցից մեկը նախկին մարզպետ Հենրիկ Քոչինյանն է, մյուսը հանրային հեռուստախորհրդի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը եւ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Աննուբա Համբարյանը։ թե որքանով են իրական շրջանառվող լուրերը, փորձեցինք իմանալ Մարզպետի հավանական տեխնատուներից։ Ոստիկանության լոռու մարզային վարչության պետ Աննուբախ Համբարյանը ժխտեց, որ պատրաստվում է ստանձնել Մարզպետի պաշտոնը։ Մեջբերում եմ, ես ոստիկան եմ և շարունակում եմ կատարել իմ ծառայությունը։ Զանգահարեցինք նաև նախկին Մարզպետ Հենրիկ Քոչինյանին, մեկ հարցի հնարավորություն տալու մեր խնդրանքին պատասխանեց. Խորհրդակցության եմ, ի վիճակի չեմ ձեր հարցին պատասխանել, զանգահարեք ուրբաթ օրը։ Հավանական մյուս տեխնատուի հետ խոսել չկարողացան, քանի որ օրվա ընթացքում Վահրամ Բաղդասարյանի հեռախոսահամարն անհասանելի էր։ Հիշեցնենք, որ լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը անցած շաբաթ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին մարզպետի պաշտոնից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Աշխատանքից ազատվելու դիմումի հետ միասին մարզպետը նաև արձակուրդի մեկնելու դիմում է ներկայացրել։ Հիմա Արամ Քոչարյանն արձակուրդում է ու աշխատանքի է վերադառնալու օգոստոսի 11-ին։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Կերտերությունները շարունակում են ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ, թեև Կազանում կայացած հանդիպման ժամանակ հույսերը չարդարացան և կողմերը համաձայնության չեկան հիմնարար սկզբունքների շուրջ, այդուամենայնիվ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները հայտարարում են, թե հաստատակամ են շարունակել իրենց ջանքերը այս ուղղությամբ։ Երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահը հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի առաջնորդի հետ, այսօր էլ ավելի ուշ թեմայի շուրջ Վաշինգտոնում քննարկումներ կունենան երկու երկրների արտգործնախարարները։ Թեման մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայան։
Երեկ հուլիսի 11-ին կայացած Օբամա-Մեդվեդև հեռախոսազրույցի հիմնական թեման Ղարաբաղն էր։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի նախագահի մամլոյ ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն առաջին հարցը, որ քննարկել են նախագահները, Ղարաբաղյան խնդիրն էր։ Հաղորդագրությունում ասված է, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային մի շարք խնդիրներ, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահներ Օբաման և Մեդվեդևը կարծիքներ են փոխանակել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Բացի այս, հաղորդագրությունում ասված է, որ ԱՄՆ նախագահը բարձր է գնահատել կարգավորման ուղղված իր ռուսաստանցի կոլեգային միջնորդական ջանքերը, մասնավորապես Կազանում կայացած Երակոմ հանդիպումը։ Դրա հետ մեկտեղ, ինչպես հաղորդագրությունում է ասված, ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը մտադիր են այսուհետ ևս կոորդինացված քայլեր ձեռնարկել Բաքվի և Երևանի դիրքորոշումները մերձեցնելու համար։ Սա, հիշեցնեմ, Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունն է, ընդ որում նկատեք, որ Ղարաբաղը հեռախոսազրույցի առաջին կետներ, բացի Ղարաբաղից Օբաման և Մեդվեդևը քննարկել են նաև Լիվիայի հարցը։ Թերևս դժվար է հիշել, որ նախկինում Սպիտակ տան կամ Կրեմլի մամլոյ ծառայությունները հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրություն տարածեն, որտեղ հիմնական թեման Ղարաբաղը նշված լիներ։ Երկու կերտերությունների նախագահներն անշուշտ նախկինում էլ քննարկել են Ղարաբաղի հարցը, սակայն դա եղել է ընդհանուր թեմաներից մեկը և ոչ առաջինը։ Հիշեցնեմ, այսօր Միացյալ Նահանգներում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով հանդիպելու է և նախագահ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Ակնկալում ենք, որ երեկոյան արդեն կլինեն այս այցի որոշ մանրամասներ։ Հասկանալի է, որ ռուս-ամերիկյան այս բանակցությունների ժամանակ հիմնական հարցերից մեկը հենց Ղարաբաղն է լինելու, հատկապես որ Վաշինգտոնից առաջ Լավրովը Երևանում և Բաքվում էր և նախագահ Սարգսյանին և Ալիևին էր հանձնել Մեդվեդևի գրավոր ուղերձը։ Իսկ ավելի ուշ Թվիտերում արտգործնախարարության էջում հայտնվել է Ղարաբաղին վերաբերող մի գրություն, որոշում կայացնելու ժամանակը եկել է։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ շաբաթվա վերջին Մոսկվայի ժամանելու պաշտոնական այցով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։
Թեև միջնորդները ակտիվացնում են ջանքերը կարգավորման ուղղությամբ, այդուամենայնիվ տեղում կողմերի միջև հերակա բանավեճում առայժմ մերձեցում չի նկատվում։ Պաշտոնական Բաքուն այժմ խստորեն քննադատում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը զինված ուժերի երիտասարդ սպաների առաջին համաժողովում։ «Ուժեղը կռվում էր թույլի դեմ և ուժեղը մենք էինք», հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանն ու ընդգծել, որ նոր պատերազմի դեպքում ևս հաղթանակը հայկական կողմինն է լինելու։ Թե ինչպես արձագանքել այս ելույթին պաշտոնական Բաքուն, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, Ադրբեջանի ղեկավարությունը վրդովմունքով է արձագանքել երիտասարդ սպաների համաբանակային առաջին համաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտասանած ելույթին, որի ընթացքում Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ասել է, թե հայ-ադրբեջանական պատերազմում հայերը հաղթել են, որովհետև դա ազատասերի պայքար էր զավթիչի և արդարի պայքար էր անարդարի դեմ։ Սերժ Սարգսյանը նաև նախազգուշացրել է, որ եթե զավթիչների և անարդարների մտքով նոր արկածախնդիր մտադրություն անցնի, հայկական կողմը նորից կլինի ուժեղը, որովհետև հայրական տունն ու հայրենիքը պաշտպանողը անպարտ է և անկասելի։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանի նախագահի այդ ելույթը ներքաղաքական սպառման համար էր։ Նովրուզ Մամեդովի պնդմամբ այդ ելույթը կոչված էր շեղել հանրության ուշադրությունը հիմնարար այնպիսի հարցերից, ինչպիսիք են գործազրկությունը, քաղաքական, տնտեսական և բարոյական անելանելի իրավիճակը, հասարակական կարծիքի հանդեպ իշխանությունների անտարբերությունը։ Մամեդովը նաև կրկնել է Հայաստանի քաղաքականության մասին Բաքվում հաճախ արվող մեկնաբանությունները, բանն այն է, որ Հայաստանը լուրջ զիջում է Ադրբեջանին դիվանագիտության առումով։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը տնտեսական կարողության և դեմոկրատական զարգացման տեսակետից ամրացրել է իր դիրքը միջազգային ասպարեզում, իսկ Հայաստանը սեփական քաղաքականության զոհն է դարձել, քանի որ այն նախև առաջ հիմնված է հարևանների նկատմամբ տարածքային ոտնձգությունների վրա, ասել է նախագահ Համալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչը և պնդել, թե այսօր ժամանակը խաղում է Ադրբեջանի օգտին։ Տրենդ լրատվական գործակալության փորձագետների խմբի անդամ Ֆիկրետ Սադիխովն էլ հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նոր առաջարկություններում անպայման պետք է տեղ գտնեն ինչ-որ նոր նրբություններ, այլապես ոչ մի առաջխաղացում չի լինի։ Չի կարելի Ադրբեջանին թելադրել նախապես անհնարին պայմաններ։ Եթե նորից կրկնվելու է այն ամենը, ինչ եղել է նախորդ հանդիպումներում, ոչ մի արդյունք չի լինի, ասել է Սադիխովը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամը, որ քաղաքական վերլուծաբան Ռասի Մուսաբեկովն էլ նշել է, որ կողմերի միջև առանցքային տարաձայնությունը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով ապագա հանրաքվեի հարցն է։ Հայերը պնդում են, որ հանրաքվեն չպետք է բացառի անջատում, ադրբեջանցիները պնդում են, որ ինքնորոշումը պետք է լինի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այս հարցում ճնշումը Բաքվի վրա անհնարին է, քանի որ ըստ Մուսաբեկովի Ադրբեջանի դիրքորոշումը պաշտպանված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և միջազգային այլ կազմակերպությունների ընդունած բանաձևերով։ Ռուսաստանցի վերլուծաբան ազգային ռազմավարության ինստիտուտի տնօրեն Միխայել Ռեմիզովն էլ դեյազ գործակալությանն ասել է, թե չարժե գերագնահատել Ռուսաստանի հնարավորությունները բանակցային գործընթացում, բանն այն է, որ փոխզիջումային տարբերակի գոնե մոտավոր նախագիծ գոյություն չունի, քանզի կողմերի դիրքորոշումները իրարամերժ են, նշել է Ռեմիզովը։
Վրաստանում հոգևոր ու աշխարհիկ իշխանությունը կարծես փոխհամաձայնության են գալիս կրոնական կազմակերպություններին, այդ թվում հայ-արաքելական եկեղեցուն իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորհելու շուրջ։ Հիշեցնենք, խորհրդարանն այս որոշումն ընդունել էր Պատրիարքարանի կամքին հակառակ, ինչը բողոքի ալիք էր բարձրացրել երկրում ու հակահայկական տրամադրություններ առաջ բերել։ Երեկերեկոյան, սակայն, Վրաստանի եկեղեցական ժողովը փակ քննարկման արդյունքում մեղմել է դիրքորոշումը և հորդորել ժողովրդին դադարեցնել բողոքի գործողությունները, թե ինչպես և ինչ դիմաց կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Վրաց ուղափար եկեղեցու հոգևոր ժողովը սինոդը երեկերեկոյան որոշել է համաձայնության գալ երկրի իշխանությունների հետ և զսպել ժողովրդի շրջանում հուզումներն ու բողոքի գործողությունները։ Երկրում գործող կրոնական կազմակերպություններին, այդ թվում նաև հայ-արաքելական եկեղեցուն իրավական կարգավիճակ շնորհելու մասին օրենսդրական փոփոխությունները, հիշեցնենք, Վրաստանում զանգվածային բողոքի ալիք էին բարձրացրել և Վրաց Իլիա II կաթողիկոսի ու նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի վարչակազմի միջև լուրջ հակասությունների պատճառ դարձել։ Հանգստյան օրերին Վրաց ուղափար եկեղեցու աջակցությամբ ու օրհնությամբ բողոքի զանգվածային ցույցեր էին անցկացվում Թբիլիսիում, հակահայ տրամադրությունները խորանում էին։ Ընդդիմադիր մամուլն ու քաղաքական գործիչները Միխայել Սաակաշվիլին քննադատում էին ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Հայաստանի արտգործնախարարի հետ իրենց ձևակերպմամբ քաղցր զրույցներ վարելու և հայանպաստ որոշումներ կայացնելու համար։ Վրաստանի նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձը նույնիսկ տարակուսանք էր հայտնել, թե եթե այսպես շարունակվի, հայերը շուտով կարող են նաև տարածքային պահանջներ ներկայացնել Վրաստանին։ Այս ֆոնի վրա օրենսդրական փոփոխություններից վրդովված զանգվածը սպասում էր եկեղեցու սինոդի որոշմանը։ Սակայն հոգևոր ժողովը, որին մասնակցել են նաև Վրաստանի խորհրդարանի իշխող կուսակցության պատգամավորներ, նախորդին շուրջ 4 ժամ տևած փակ քննարկման արդյունքում որոշեց ընդառաջել Վրաստանի իշխանություններին։ Իշխանությունների հետ երկկողմ բանակցությունների և փոխհամաձայնության արդյունքում սինոդը հավատացյալ ժողովներին ու հանրությանը խաղաղության կոչ է անում, չնայած ուզումների համար բավարար պատճառների առկայությանը, ժողովից հետո հայտարարեց վրաց ուղափար եկեղեցու միտրոպոլիտ Հովհանը։ Իշխանություններին էլ վրաց ուղափար եկեղեցին կոչ է անում հետագայում պատրիարքարանի հետ համաձայնեցնել կրոնի հետ կապված հարցերը։ Միաժամանակ սինոդը կառավարական մակարդակով բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտություն է տեսնում, որպեսզի նախ եւ առաջ լուծվի Վրաստանի հարևան երկրներում վրաց ուղափար եկեղեցուն կարգավիճակ շնորելու հարցն ու ունեցվածքի պահպանության խնդիրը։ Վրաստանի խորհրդարանի իշխող մեծամասնության պատգամավոր Լաշա Սորդյանն էլ նիստից հետո լրագրողներին տեղեկացրել է, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել պետության եւ եկեղեցու ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 3 հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որոնցից մեկը զբաղվելու է հարևան երկրներում վրացական եկեղեցուն կարգավիճակ տալու հարցով։ Ինչպես հայտնի է, Մայրաթոր Սուրբեջմիածին արդեն իսկ հայտարարել է, որ վրաց եկեղեցին, վրաց ուղափար համայնքը որևէ խնդիր չունեն Հայաստանում գրանցվելու առնչությամբ։ Վրաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Միխայել Մաչավարյանին ևս վրացական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է վրաց ուղափար եկեղեցուն տալ այնպիսի կարգավիճակ, որը կտրվի հայ առաքելական եկեղեցուն Վրաստանում։ Իմ տեղեկություններով և Գարեգին II-ի գլխավորած պատվիրակությունը Վրաստանից վերադարձել է Երևան, հրավիրվել են մեր դեսպանության ներկայացուցիչները և պատրաստակամություն է ցուցաբերվել սկսել այդ ուղղությամբ աշխատանքները, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի փոխոսնակը։ Հավելեմ, որ Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, Եվրամիության և Եվրախորհրդի ներկայացուցչությունները ողջունել են Վրաստանում գործող կրոնական կազմակերպություններին իրավական կարգավիճակ տալու այս երկրի իշխանությունների որոշումը։
Պատում էր Իրինա Հովանիսյանը, վերադառնանք Երևան։ Պալանավայրերում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող խումբը կրկին նահազանգում է մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասին և շտապ լուծում պահանջում արդարադատության նախարարից։ Դիտորդների խոսքով այսօր Հայաստանի հազարավոր կալանավորներից 5-ը առողջության հետ կապված լրջագույն խնդիրներ ունեն, և ըստ բժիշկների ու փորձագետների պետք է պատժից շտապ ազատ արձակվեն։ Բյուրոկրատական քաշքշիկի պատճառով, սակայն, նրանց վերաբերյալ որոշում մինչ օրս չի կայացվում, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողության դիտորդական խումբը հայտարարություն է տարածել պահանջելով արդարադատության նախարարից հրատապ լուծել առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող 5 դատապարտյալներին պատժից ազատելու խնդիրը։ Նրանց պատժի հետագա կրումը դիտորդական խումբը գնահատում է որպես անմարդկային վերաբերմունք։ Խմբի փոխնախագահ Լաուրա Գասպարյանի փոխանցմամբ 5 դատապարտյալներից 3-ը կանայք են, 1-ը բրոնխիալ աստմայով է տառապում, մյուս 2-ը 4-րդ աստիճանի բարդության չարորակուռուցքներ ունեն, իսկ տղամարդկանց մոտ ինսուլտային վիճակ է։
Իրոք ծանր վիճակ, ծայրահեղ ծանր ես կասեի վիճակ, և նրանց հարցը երկարատև չլսել, մենք կարծում ենք, որ դա անմարդկային վերաբերմունք է։ Գոնդեր լինի դատարանի որոշում, թող մերժվեն, բայց ընթացք լինի գործի։
Բժշկական առողջապահական հանձնաժողովը հաստատել է այդ դատապարտյալների հիվանդությունները, սակայն գործը առայժմ չի լսել միջկերատեսչական հանձնաժողովը։ Լաուրա Գասպարյանի խոսքով հանձնաժողովի չկանոնակարգված աշխատանքը խիստ մտահոգիչ է, հստակ չէ կոնկրետ ինչ ժամանակահատվածում պետք է լսվի գործը, ինչ հիմքով է որոշում կայացվում։
Ոչ մի փաստաթուղթ հիմնավորված կանոնակարգված չունի այդ միջկերատեսչական հանձնաժողովը իր աշխատանքում։ Մեկի գործը լսվում է 3 օրով, մեկի գործը 2 ամսում, մեկի գործը ձգվում է 1 տարի, 2 տարի, եւ փաստը մնում է փաստ, որ մենք ունենք մահացության դեպքեր։ Իհարկե դրանք միևնույնն է, այն դեպքերն են, որոնք եւ կմահանային ազատության մեջ լինելու, բայց ուղղակի նրանք ունեն խիստ խնամքի կարիք։
Այս վիճակը լարվածություն և ըմբոստություն է առաջացնում դատապարտյալների շրջանում, շարունակում է դիտորդական խմբի անդամը։ Շուրջ 4 տասնյակ հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքում դատապարտյալն ազատվում է պատժից, սահմանվում է կառավարության 2006 թվականի որոշմամբ։ Լաուրա Գասպարյանը վստահ է, որ այս ցանկը պետք է վերանայվի, քանի որ շատ հիվանդություններ հիմա այլ կերպ են ախտորոշվում, մինչդեռ այսօրվա ցուցակի մարդը միայն մահվան եզրին հասնելով կկարողանա ազատության մեջ հայտնվել։
Եթե մարդը ունի շաքարային դիաբետ, ծանր աստիճանի եւ ստանում է 60 միավորից ավել ինսուլին, եւ պետք է ունենա եւս մի քանի ուղեկցող այլ հիվանդություններ ծանրացված ձեւով, որ նա համապատասխանի կառավարության նմանատիպ որոշմանը, կամ միավ ձեւ հիվանդների հետ կապված պետք է ունենան լրացուցիչ նորագոյացություններ, մետաստազներ։ Դա արդեն պատկերն է, որ նրանք ծայրահեղ ծանր վիճակում միայն կարող են ազատվել։
Դիտորդական խմբի գնահատականներով ևս երկու տասնյակ դատապարտյալներ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն, սակայն նրանց ախտորոշումները դեռ ճշտման փուլում են։ Հինգ դատապարտյալների մասով արտահերտ ձեկույց խումբը նախարարին ուղարկել էր դեռ մեկ ամիս առաջ, սակայն չստանալով որևէ պատասխան, հրապարակեց տեքստը, քանի որ, ինչպես նախատեսում է խմբի կանոնակարգը, եթե նախարարը երրորդ ժամկետում չի արձագանքում արտահերտ ձեկույցին, խումբը կարող է այն հրապարակել։ Լաուրա Գասպարյանի բնորոշմամբ դատապարտյալների համար յուրաքանչյուր օրը կարող է ճակատագրական լինել։
Մենք դեռ երրորդ անձ որպես սպասում ենք, բայց նրանց դարքավիճակը շատ ավելի ծանր է։ Այդ աչքերը, որ նայում են, որ ինչ-որ բույս կա, որ ինքը ազատության մեջ մահանա և հնարավորություն կա, շատ տանջալի այնց համար այդ հայացքները տեսնել ու ոչինչ չկարողանալ անել, ոչ մի պատասխան չունենալ, քանի որ մենք արդեն մեկ ամիս է դիմել ենք ու մենք ինքներս չգիտեն դա ինչպես կարելի է լուծում տալ այդ հարցը։
Արդարադատության նախարարությունից մեզ պատասխան ստանալ չհաջողվեց։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ քաղաքաշինության մասին, թե Հյուսեին Պողոտոյում նորակառույցներ ընդամենը մի քանի տարի առաջ են շահագործման հանձնվել, սակայն Թումանյան-Տերյան խաչմերուկի էլիտար շենքն արդեն նստվածք է տվել, և անգամ անզենաչքով այստեղ տեսանելի են ճաքեր ու փլուզումներ։ Պաշտոնական աղբյուրները առայժմ կամ չեն մեկնաբանում, կամ հերքում են, այնինչ արձանագրել է նաև Ազատություն ռադիոկանի տեսախցիկը։ Մինչդեռ մի խումբ մասնագետներ համոզված են, որ Երևանի նման երկրաբանական հիմք ունեցող քաղաքում նման երկնաքերեր ուղղակի չպետք է կառուցվեին։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հյուսիսային Պողոտա 3 հասեի բարձրահարկ էլիտար շենքի հատակային մասն արդեն երկրորդ անգամ է վնասվում։ Շենքի հատակային հատվածը ճեղքված է, առաջին հարկում գտնվող խանութներ տանող աստիճանները ևս վնասված են։
Այնտեղ փոսեր ընկել, շատ խորը փոսեր, ու երկար ժամանակ այդ փոսը շարունակում էր խորանալ։ Եկան դա վերանորոգեցին, հետո ստեղ հիմա էլ, եթե նայեք հեսա մայթը, էլի այլանդակա վիճակը, բարձր, ցածր, ստեղ հետո փոս ընկավ, հետո էս աստիճանները սկսեցին նստել։ Կամ վերանորոգեցին արդեն անցյալ տարի։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ովքեր էին վերանորոգողները։
Էլիտար շենքից ներքև գտնվող դեռևս խորթային տարիների կառուց համարվող շենքերից մեկի բնակիչ Վարդան Գերավեցյանն է։ Նա հարևանների հետ հրաժարվում է հանուն հանրային գերակաշահի լքել դեռևս խորթային տարիներից կառուցված շենքը։ Ասում է, թե սա առաջին դեպքը չէ։ Շենքի կառուցումից հետո նման ճեղքեր էլի են նկատվել, ասում է Վարդանը։
Այսինքն սա տենդենց է, եթե ուշադիր նայենք, ակնհայտ երևում է, որ իջնում է այստեղ գրունտը, ոնց որ միանշանակ պարզ է, չգիտեմ, սա ինչն է, իմիջիալից նույնն էլ Հյուսիսային Պողոտայի վրա է, եթե ուշադիր նայեք, կա հոսք դեպի ներքև։
Վարդանը ցույց է տալիս նորակառույց շենքի այն հատվածները, որոնք վնասված են, նա վերհիշում է նաև անցած տարի էլիտար շենքի մայթեզրի այսպես կոչված փոս ընկած հատվածը։ Նրա և հարևանների մտավախությունն այն է, որ օրերից մի օր Պողոտայի բոլոր նորակառույցները կվնասվեն։
Տեսնելով, լսելով մասնագետներին, միանշանակ վստահ չեմ, որ ամբողջ Հյուսիսային Պողոտայի շենքերին այդ բախտը չի վիճակվելու։
3 տարի առաջ կառուցված էլիտար շենքի պատին դրժմված են այն կառուցողի ճարտարապետների ու շինարարի անունները։ Շենքը կառուցվել է 2008 թվականին Սամվել Մայրապետյանի միջոցներով։ Շենքի ճարտարապետներն են Նարեկ Սարգսյանն ու Աշոտ Ալեքսանյանը, շինարարը Հայաստանի շինարարների միության նախագահ, Հորիզոն շինարարական կազմակերպության ղեկավար Գագիկ Գալստյանը։ Հյուսիսային Պողոտայի հնաբնակ Վարդան Գերավեցյանը կեսկատակ, կեսլուրջ ասում է.
Ու իրանց այս ազգանունի տակ անընդհատ փոս է անել։ Ոնց որ Աստված է, ինչ որ նա չհավանի չկա այդ պահը, որովհետև իսկականից շատ անհամեստ է։ Ալեքսանդր Թամանյանը երևի այդ տենց համարձակություն չուներ, որ գրեր, ինքը կառուցեց, էս արեց, այն արեց, ու կառուցածնել ինչը, միած սովորական շենք է։
Հյուսիսային Պողոտայի 3 հասցեի էլիտար շենքի հատակային հատվածում առկա նսվածքներն ու ճեղքերը մտահոգում են ոչ միայն թաղամասի հնաբնակներին, այլև երկրաբանական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Յադոյանին։ Նա ասում է, թե Երևանի կենտրոնում անթույլատրելի է բարձրահարկ կառուցել միմիայն այն պատճառով, որ քաղաքի հատակով հոսող ջրերը, մասնավորապես Վարկյանում 1200 լիտր ջուրը, իր հետ մոտ 500-ից 600 կիլոգրամ գրունտ է տանում։
Մեր քաղաքի կենտրոնի տակը հիմքը խաղուտ է։ Խաղուտ է նաև իր երկրաբանական կառուցվածքի տեսակետից, որ փխրու ապարներ են, այս մեր բազալտի պլատոյի բազալտային ապարներից հետո մեր ամբողջ այդ նստվածքը, այդ փոքրիկ այդ խաղուտ սուպես ցուգլինակ և գետարի բերվածքներն են։ Մեր գետարը իրեն ամբողջ պատմության մի քանի անգամ շատ դուրս եկել են ապրիշ, նույնիս տեղափոխել Աբովյան փողոցից էլ այլի դեպի Ղուկասյան, այդպես է հոսել, այդտեղ մենք ունենք գետարի նստվածքներ, որոնք իրենք խախուտ են։
Թույլ խախուտ հիմքով գրունտից բացի գիտնականը մատնանշում է նաև տուֆի շերտի առկայությունը։ Յադոյանը հիշում է, որ դեռևս խորհրդային տարիների մասնագետներն էին զգուշացնում Երևանի կենտրոնը չծանրաբեռնելու մասին։
Նրանք ասում են, որ կենտրոնում բարձրացանր շենքեր չի կարելի կառուցել և տուֆի շերտին ձեր չտալ։
Հիմա այդտեղ ձեռք են տվել։
Լրի հանել են։ Ով ուզես, քանդեց, ես քանի անգամ դրամար բողոքել եմ։
Մասնագետը գտնում է, որ մինչ բարձրահարկ շենքերի կառուցման թույլտվությունների հատկացումը կառավարությունը պարտավոր էր հիմքերի ուսումնասիրություն կատարել։
Փուլ գտա կնստի շենք, ուրիշի չպետք է։ Մի հատարություն ցնցում լինի, այս ծանրությանը չի իմանա, այն ինչ որ կատարվել է, ուզեք Մոսկվայում, Լենինգրադում, Կիևում, Օդեսայում, Անկարայում, էլ եվրոպական համարյա բոլոր մայրաքաղաքներում, Մեխիկոյում, Ամերիկայում, աշխարհում բոլոր մերձիսի պայմաններում շենքերը նստում են։
Բարձահարկ շենքերի կառուցապատողներն, ովքեր բավականին գումարներ են ծախսել շինարարության վրա, կարող էին ապահովել գրունտի ամրությունը, ամփոփում է գիտնականը։ Նա ասում է, որ իրեն բազմիցս ցույց են տվել նաև երկրաբանների ստորագրության փորձաքնությունների դրական արդյունքներ, ինչին գիտնականը չի հավատում։
Գիտեք, պարոն Յադոյան, երկրաբանը տակը ստորագրել, ասեմ, որ երկրաբանը։ Դուք նախ չի կարելի այդպես, երկրաբանին խաբել եք երեխին, երեկով ավարտած, նա իսկ գաղափար չունի, տվրեք է, բայց այդպիսի խոշոր կառուցում նա ստորագրել է որպես երկրաբան, դա ախր նա երկրաբան չի։
Էլիտար շենքի շինարար հորիզոն կազմակերպության փոխ տնօրեն Այդա Խաչատրյանը չհամաձայնելով ձայնագրիչի առջև խոսել, Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե Յադոյանի ասացներն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ինչ վերաբերում է կազմակերպության 3 տարվա նորակառույցի ճեղքերին ու աստիճանների նսվածքին, Խաչատրյանը նշեց, թե թույլ գրունտի պատճառով են դրանք առաջացել ու շինարարական միջամտությունից հետո խնդիրը կշտկվի։ Էլիտար շենքի շինարար հորիզոն կազմակերպությունից Ազատություն ռադիոկանին նաև փոխանցեցին, թե մինչ շինարարությունն իրենք փորձակնության են ենթարկել նաև երկրաբանական ոլորտն ու խնդիրներ այս տեսակետից ևս չեն հայտնաբերել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ Ազատություն ռադիոկանը նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ է պատրաստել այս թեմայի վերաբերյալ, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հնդեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կանխատեսման պաշտոնը Հայաստանում հացամթերքը կեժանանա։ Բանն այն է, որ ներկայումս միջազգային շուկայում ծորենի գնի անկում է նկատվում, ինչի արդյունքները պաշտոնյաների պնդմամբ Հայաստանում տեսանելի կլինեն միայն մի քանի ամիս անց։ Նկատենք, սակայն, որ թանկացման պարագայում ազդեցությունը ակնթարթային է լինում։ Լսենք թեմայի շուրջ Հովանես Ժողակյանի հաղորդումը։
Միջազգային բորսաներում ծորենի գների անկումը էապես չի անդրադարձել հայաստանյան շուկայում ալյուրի և հացի գների վրա։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Պավել Ղալթախչյանի մեկնաբանություններն այս առումով հետևյալն են։
Ակցիաները, որ անցկացվում են, դրանք հիմնականում սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսների համար վաճառքի համար նախատեսվածներն են, այսինքն կակարգ, որով հենց այս պահին ձեռք չի բերում, այսինքն հիմա անցկացվում են 2-3 ամիս առաջ։ Այդ գները դրամար, այսպես ասենք, այսօրվա գների հետ այդքան համատելի չեն։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հետևում է գների տատանման ընթացքին, վստահեցնում է Ղալթախչյանը։
Շուկայում մեզ մոտ աստորեն ու ծորեն որպես այդպիսին առանձնապես Հայաստանում ազատ վաճառքը այդքան էլ լայն չի։ Գիտեք, հիմնական ծորեն ներգրողները հենց իրենք անդրավածներ ունեն և ալյուր են պատրաստում, ալյուր են վաճառում։ Մոնիտորինգի արդյունքներով կարող եմ ասել, տեսեք, մայիսի 30-ին 50 կիլոգրամանոց պարկը արժեցել է 12,000 դրամ, իսկ ամսի 11-ի երեկվա վիճակով այն կազմում է 11,230 դրամ։
Թեև կարող ենք համարել, որ դա գնի էական նվազում չէ, այդուհանդերձ կա 5-6% նվազում, ասում է հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Արդյոք հայաստանյան շուկայում գների տատանումները համահունչ են միջազգային գների տատանմանը, հարցրեցի Պավել Ղալթախչյանին։
Ես համաձայն եմ, որ միշտ չի, որ ադեկվատ առնում բարձրացնելուց, իհարկե բարձրացնում են գները մի անգամից, բայց ինչ որ ժամկետ անհրաժեշտ է, որպեսզի իրենք նաև նոր ձեռք բերված, ես գիտեմ, որ ես ցածր գներով առայժմ 4 լուրջ քանակներ չեն ձեռք բերվել, երբ որ ձեռք բերվի, գինը կամաց-կամաց կսկսի նվազել։
Թեև հանձնաժողովը փաստում է, որ հայաստանյան շուկայում 5-6% իջել են ալյուրի գները, այդուհանդերձ նկատենք, որ վաճառվող հացի գինը չի նվազել։
Բայց հացում էլ եկեք ճիշտ պահանանք, այնտեղ մենք մենաշնորներ կամ օլիգոպոլ շուկա չունենք, հազարավոր հացարտադրողներ են, մտածել որ նրանք իրար հետ ինչ-որ պայմանավորվածություն են եւ այլն, ես չեմ կարծում, այնտեղ լրիվ ազատ շուկա է եւ աստվածտար մեր բոլոր շուկաները այդպես ազատ շուկա լինի։
Հարցի շուրջ զրուցեցինք նաև Հայաստանի սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Պողոսյանի հետ։ Նրա խոսքով մոտ 2 տարի առաջ Հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ ստեղծվել էր միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր գնաճի խնդիրներն ու համապատասխան առաջարկություններ ներկայացներ։
Այս մասնակցելը մեր քննարկումների ցավոք սրտի արդյունքները հայտնի չեն հրապարակվել եւ ես կարծում եմ, որ արդյունքները չկան եւ այդ բարձրաստիճան հանձնաժողովը փոխնախարարների մակարդակով։ Իսկ ավելի գործնական և կիրառական ես պատկերացնում եմ, որ մենք պետք է ձեռնարկենք ներքին շուկայի ուսումնասիրություններ, որպեսզի պարզենք, որքան է արժանահավատ գինը և նրա պարունակությունը։
Դեռ հունիսի 1-ին, երբ Ռուսաստանը հանեց ցորենի արտահանման արգելքը, նաև ցորենի ներկրմամբ զբաղվող Ալեքս Գրիգ ընկերության սեփականատեր գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ փոփոխություններ են սպասվում հայաստանյան շուկայում։
Արդեն փոփոխություն կա, մի ամսից ավելի կեժանանա, ժողովուրդը կզգա։
Դարձյալ նկատենք, որ թեև ալյուրի գինը, ինչպես պատկան մարմիններն են ասում, ոչ էականորեն նվազել է, այդուհանդերձ հացի գնի իջեցում չի նկատվում։ Հավելենք, որ անցած տարվա տվյալներով Հայաստանը ներգրվել մոտ 345,000 տոննա ցորեն, իսկ տեղում արտադրվել է մոտ 184,000 տոննա։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ զբոսաշրջության մասին ոլորտ, որը հիշեցնենք, իշխանությունների կողմից վաղուց ճանաչվել է որպես տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ։ Պաշտոնական վիճակագրությունն այս ոլորտում բավական տպավորիչ է։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում Հայաստան այցելողների թիվն ավելացել է մոտ 20%-ով, հասնելով շուրջ 110,000-ի։ Պաշտոնյաների պնդմամբ սա բացառիկ արդյունք է, մինչդեռ միջազգային կազմակերպությունների տվյալները այլ բան են ասում։ Հիշեցնենք, համաշխարհային տնտեսական ֆորումի վերջին զեկույցի համաձայն Հայաստան զբոսաշրջության առումով Եվրոպայում վերջիններից մեկն է, զիջելով հարևան Վրաստանին, Ադրբեջանին ու Թուրքիային, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը վստահ է, որ տարեկան 20-ից 25% զբոսաշրջության աճը լավ ցուցանիշ է Հայաստանի համար։
Մենք ունենում ենք տարեկան շուրջ միջինը 20-25% աճ։ Սա նշանակում է, որ մեր զբոսաշրջային արդյունքը պահանջալ վայելում է միջազգային շուկայում։
Հայաստանը, հիշեցնեմ, զբոսաշրջությունն ընտրել է որպես տնտեսության գերակա ճյուղ։ Այդուհանդերձ այս տարվա մարտի 7-ին համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հրապարակած «Ճամփորդություն և զբոսաշրջություն. Մրցունակություն 2011» զեկույցում ներկայացված 139 երկրների շարքում Հայաստանը 90-րդ տեղում էր։ Մեխակ Ապրեսյան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ ունի Հայաստանն առաջարկելու տարածաշրջանում, երբ Վրաստանում տուրիզմը թռիչքային առաջընթաց է արձանագրում, պատասխանեց, որ 25%-ը բացառիկ ցուցանիշ է։ Ապրեսյանը վստահ է, որ մենք տարածաշրջանում առաջնային դիրք ենք զբաղեցնում, թեև ինքը Վրաստանի զբոսաշրջության աճի թվերին ծանոթ չէ։
Մենք հավատացած եղենք տարածաշրջանում մեր արևան երկրների հետ համապատած պակաս աճ ունենք եւ պակաս մրցունակ չենք։ Վրաստանի տվյալը այս պահին ես չեմ կարող ասել, աճի տեմպը որքան է, բայց միջազգային ցուցանիշների հետ համատած, մենք նաև մեր գործընկերների հետ համեմատում և տեսնում, 25%-ը դա կարելի ասել, որ նույնիսկ բացառիկ ցուցանիշ է։
Հունվար-մայիս ամիսներին վիճակագրության համաձայն Վրաստան այցելել են 880,000 զբոսաշրջիկ։ Այդ ցուցանիշը 2 անգամ ավելի է, քան անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը, այսինքն Վրաստանը 100%-անոց աճ է արձանագրել, և դեռ այս տարի էլ սպասում է 3 միլիոն տուրիստի։ Մինչդեռ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա հունվար մարտամիսներին Հայաստանը ժամանել 113,515 զբոսաշրջիկներ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում Հայաստան ժամանացների թիվը 92,955 էր, այսինքն Հայաստան այցելածների թիվը միայն 22.1%-ով է ավելի նախորդ տարվա ցուցանիշից։ ՄԱԿ զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետներ Լուկա Մանոկին և Էլեն Բերմանը նշեցին իրենց կարծիքով Հայաստանի այն երկու թերությունները, որոնք խոչընդոտում են ቱրիզմի զարգացմանը։
For Armenia, maybe
accessibility.
Հայաստանի համար խնդիրը երևի իմ կարծիքով անմատչելիություն է.
It's maybe some improvement within signposting.
Միգուցե պետք է զբաղվել Երևանից դուրս ճանապարհային նշանների ցուցանակների ավելացման խնդրով, որպեսզի զբոսաշրջիկները չմոլորվեն գյուղերում.
For whoever's traveling, in order that tourists don't get lost in the countryside.
Հայաստանի առավելությունը եւ գրավչության հիմնական երաշխիքը զբոսաշրջության վարչության պետը առայժմ համարում է ջերմ մարդկային ընդունելությունը։
Ամենանշանակալի եւ կարևոր գրավչությունը դա իր լեգենդար ընդունելությամբ եւ հյուրասիրությամբ հայտնի մեր ժողովուրդն է։
Մինչդեռ ՄԱԿ-ի փորձագետի խոսքով Հայաստանն ընկալվում է որպես կոնֆլիկտային երկիր, ինչն էլ զգալի կերպով խանգարում է երկրի դրական իմիջի ձևավորման նոտարերկրացիների շրջանում.
When people come from abroad, they don't have the fair image of this region.
Երբ մարդիկ Հայաստան են գալիս արտերկրից, ճշմարիտ պատկեր չեն ունենում տարածաշրջանի եւ Հայաստանի մասին։ Կարծում եմ այս ռեգիոնը ավելի շատ բան ունի առաջարկելու, քան կարող եք պատկերացնել։
I think this region has really much more to offer than people could possibly believe.
Պաշտոնական տվյալներով 2010 թվականին Վրաստան այցելել է 2,320,000, Ադրբեջան 1,5 միլիոն, իսկ Հայաստան 684,000 զբոսաշրջիկ։ Էլինա Չելինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային զարգացումների մասին Արևմտյան Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Սիրիան, որտեղ Գարնան մեկնարկից մինչ օրս ընդդիմությունը բողոքի ցույցեր է անցկացնում, Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմը ամեն կերպ դրանք ճնշում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով այդ ճնշումների արդյունքում արդեն 1400-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Այսօր Արևմուտքը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, հայտարարել է, թե նախագահ Ասադն արդեն կորցրել է իր լեգիտիմությունը և որ նա անփոխարինելի չէ։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այն բանից հետո, երբ Դամասկոսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ենթարկվեց հարձակման, ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հանդես եկավ շատ կոշտ հայտարարությամբ, ասելով, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը կորցրել է լեգիտիմությունը եւ որ նա անփոխարինելի չէ։ Եթե որևէ մեկը, այդ թվում եւ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները թաքուն հույս ունեն, թե ռեժիմը երկրում այս ներքին ճգնաժամը բարեհաջող հաղթահարելուց հետո կարող է շարունակել դաժան բռնություն, ները ապա սխալվում է։ Նախագահ Ասադը անփոխարինելի չէ եւ մենք բացարձակ շահագրգռված չենք, որ նա մնա իշխանության հղեկին։ Հայտարարել է Հիլարի Քլինտոնը, հավելելով, որ Ասադին լեգիտիմ չեն համարում, քանի որ նա չի կատարել տված խոստումները եւ Իրանի օգնությանն է դիմել սեփական ժողովրդին ճնշելու համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հավելել է, որ սատարում են Սիրիայի ժողովրդի փոփոխությունների ձգտումը։ Նման խիստ հայտարարության պատճառ է հանդիսացել Դամասկոսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա հարձակումը։ Սիրիայի առաջնորդի կողմնակիցները Դամասկոսում Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի դեսպանատների առջև ցույցեր էին կազմակերպում դեռ անցյալ շաբաթվանից։ Ցուցարարների դժգոհությունն էր հարուցել այն, որ ԱՄՆ եւ Ֆրանսիայի դեսպանները այցելել էին ընդդիմադիրների հենակետ համարվող համաքաղաք։ Սիրիայի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասված է, որ համայում Ամերիկայի դեսպան Ռոբերտ Ֆորդը հանդիպել է ահաբեկիչների հետ եւ նրանց կոչ արել հրաժարվել իշխանությունների հետ երկխոսությունից եւ շարունակել բռնությունը։ Արևմտյան երկու ղեկավարները նել բողոք էր հայտնվել համաայցելության եւ ինքնավար պետության ներքին գործերին միջամտելու համար։ Դեսպանատների մոտ մի քանի օր շարունակվող ցույցերը, սակայն, երկու շաբթի երեկոյան վերաճել են գրոհի։ Ականատեսների վկայությամբ ամբողջը հարձակվել է դեսպանատան վրա, ցուցարարները կոտրել են պատուհանները, դեսպանատան շենքի պատերին վիրավորական արտահայտություններ են գրել, միևնույն ժամանակ հարձակում է կատարվել նաեւ Ամերիկայի դեսպանի առանձնատան վրա։ Դեսպանատան վրա գրոհները հետ են մղել շենքը պահպանող ամերիկացի զինվորական ները։ Ֆրանսիայի դեսպանատանը անվտանգության աշխատողները ստիպված են եղել մի քանի անգամ օդ գրակել ցուցարարներին ցրելու համար։ Բախումների հետևանքով 3 ֆրանսիացի անվտանգության աշխատակից է վիրավորվել։ Թե Փարիզը, թե Վաշինգտոնը մեղադրել են Սիրիայի իշխանություններին այն բանում, որ վերջիններս չեն ապահովել դեսպանատների պաշտպանությունը եւ պահանջել են վնասի փոխհատուցում։ Կարնեգի հիմնադրամի մոսկովյան ճյուղի ղեկավար Դմիտրի Տրենինը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել է, որ Քլինտոնի այս հայտարարությունից հետո թերևս կխստացվեն պատժամիջոցները Սիրիայի նկատմամբ, սակայն ԱՄՆ ռազմական միջամտությունը Սիրիայի ներքին գործերին քիչ հավանական է։ Մինչդեռ Սիրիայի իշխանություններն այսօր խիստ դատապարտել են Հիլարի Քլինտոնի հայտարարությունը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ոչ լեգիտիմ լինելու վերաբերյալ։ Սիրիայի կառավարությունը Քլինտոնի հայտարարությունները որակել է սադրանք, նշելով, որ նրանք նպաստում են երկրում անկարգությունների շարունակությանը։ Իրավապաշտպանների գնահատականներով Սիրիայում մարտին նախագահ հրաժարականը պահանջող ցույցերը սկսվելուց ի վեր բախումների ընթացքում զոհվել է առնվազն 1500 մարդ։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որտեղ 3 տեղի ունեցել ֆրանսիահայ ռեժիսոր Կաննի փառատոնի դափնեկիր Սերժ Ավետիքյանի «Շների պատմությունը» ֆիլմի պրեմիերան։ Սերժ Ավետիքյանն ու փառատոնին մասնակցող մյուս սփյուռքահայ կինոգործիչներն այսօր խոսել են իրենց աշխատանքի ու հետագա ծրագրերի մասին, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս Ոսկե Ծիրանին մասնակցում են նաեւ սփյուռքահայ ԱՄՆ կինոգործիչներ։ Այս օրերին մեր արվեստասենները կարող են ցանոթանալ ֆրանսահայ կինոռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի եւ կանադահայ ռեժիսոր պրոդյուսեր Հակոբ Կուտսուզյանի աշխատանքներին։ Դիտելով Սերժ Ավետիքյանի «Շների պատմությունը» կամ ինչպես ռեժիսորն է ասում «Շում պատմություն» 52 րոպեանոց ֆիլմը եւ Հակոբ Կուտսուզյանի «Հայ տարագիր» ֆիլմը, որը նկարահանվել է 2009 թվականին։ Հակոբ Կուտսուզյանն իր ֆիլմերում նաեւ այս Ոսկե Ծիրանի ներկայացված ֆիլմում փորձում է պարզել հայ կերպարը եւ ոչ միայն տարագիր հայ կերպարը։
Որբի դեսնակ ֆիլմին մեջը սպյուրքենեգած հայեր, հայաստանցի հայեր, միջև իս հայ, որ ծնած է Չինաստանում եւ գաբրի հենց իմա Հայաստան, անենք որ ամեն մեկը գպեր է նոր դեսանգյունը, որ հասկնամ ինչ է իմաստը հայ լալու։ Գարձեն թե իվերջո մեկ պատասխան կդա դրա նյութով, միակ մեկ պատասխան գա ինձ համար, ով է հայը, այն որ գսկա հայը, հայը լալը, սկացումի հարց է ինձ համար, քան թե օրենքի հարց։
Սերժ Ավետիքյանը, հիշեցնելով նրա մեկ այլ «Հայ կլինես» ֆորթիս ֆիլմը, ասում էր.
Անմիջապես ես գացի, որ Հակոբի տեսանկյունը եւ իր ձևով հարց տալը սփյուռքահայ ժողովրդի մտածելակերպի հետ կապված շատ հետաքրքիր եւ շատ խորն է իր մոտեցումը, որտեւ նա միայն կինոյի մոտեցում չէ, եւս այնտեղ կա ուրիշ փնտրտումներ, ուրիշ ձևով դեպի վավերագրական շարժապատկեր բերել հարց տալու ձևը։ Ասենք, եթե համեմատենք իմ նկարած դոկումենտալ ֆիլմերը եւ Հակոբինի, կզգանք, որ եւ ուրիշ հայ ռեժիսորների, կզգանք, որ նույն հարցերն են հոլովում, բայց տարբեր տեսանկյուններով եւ տարբեր գեոգրաֆիական պոզիցիաներով։ Ես ասենք գրում եմ ավելի շատ Թուրքիա։ Թուրքիա անվանվածը նշանակում է մեր հին արևմտյան Հայաստանի տերիտորիան։ Հակոբը ինքը գալիս է Հայաստան։
Սերժ Ավետիքյանը, իջեցնենք, որ անցյալ տարի Կաննի կինոփառատոնում «Շների կղզին» ֆիլմի համար արժանացավ Ոսկե արմավեն ու կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգում։ Դա մի պատմություն էր 1910 թվականին Ստամբուլում կառավարության որոշմամբ ոչնչացված 30,000 անտեր թափառական շների մասին։ Դե իսկ ահա այս նոր ֆիլմը արդեն ներկայացնում է Ստամբուլը 2010 թվականին, 100 տարի անց, իբրև եվրոպական մշակութային մայրաքաղաք, տեսակետների իր ամենատարբեր դրսևորումներով, հասարակական զարգացմամբ եւ հակասություններով։ Եվ ով է հիշում, որ 100 տարի առաջ այդքան շներ են միանգամից ոչնչացվել հանուն առաջընթացի և արևմտականացման։
Ես ցանկացա այդ 100 տարի հետո վերադառնալ Իստանբուլ և նույն հարցը մշակել, հասկանալ, թե փողոցային շների տրադիցիան ինչ է նշանակում այսօր եվրոպական քաղաքում, ուրբանիզացված 15 միլիոնանոց քաղաքում, որտեղ է տեղ մնացել փողոցային շան տրադիցիան։ Եվ իհարկե ֆիլմը պատասխանում է դրան, առանց դատելու, թե կան դեմ մարդիկ, կան անասունները պաշտպանող եւ սիրող մարդիկ, եւ այլ։ Ես երբեք իմ ֆիլմերում աշխատում եմ չդատել ոմանց, սրանց կամ նրանց, աշխատում եմ, որ հանդիսատեսը ինքը եզրակացություն կազմի, թե այս հարցը ինչ բարդություններ է առաջ բերում հասարակության մեջ։
Հավելենք, որ այսօրվանից Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում սկսվում է նաև ԱՊՀ ֆիլմերի ծրագիրը, որտեղ կներկայացվեն ԱՊՀ բոլոր երկրների ֆիլմերը։ Այս ծրագիրն առաջին անգամ է իրականացվում փառատոնի շրջանակներում և նպատակն է ոչ միայն մեր հանդիսատեսին, այլև մասնագետներին ներկայացնել ԱՊՀ երկրների ֆիլմեր, ստեղծել նոր հարաբերություններ, շփումներ ԱՊՀ երկրների կինոգործիչների միջև, ասում էր այսօր մեր ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցում փառատոնի գերասական ղեկավար Սուսաննա Հարությունյանը։
Մասնակցում են շատ հետաքրքիր ռեժիսորներ այստեղ, որ նույնիսկ առաջի անգամ են գալիս Երևան, չնայած արդեն վաստակներ ունեն, մասնակցել են տարբեր փառատոներ, շատ կարևոր խոսակցություն կայացավ հենց հիմա, որտեղ մենք հասկացանք, որ ունենք նույն խնդիրներ, զարգացումները ինչ որտեղ զուգահեռ են գնում, բայց մենք տեղեկություն չունենք իրա մասին, մենք կարող ենք հանդիպել Եվրոպայում կամ Մոսկվայում, բայց ինչի համագործակցության դաշտ չվերականգնել այդ դաշտը, միգուցե մենք կարող ենք իրար օգնել ինչ որ հարցեր լուծելու, նույն թե կինոարտադրության առումով։ Վերջիվերջո մշակույթը դա հարստությունն է, ինչքան շատ լինեն այդպես փոխանակումներ, ինչքան շատ լինեն նման հանդիպումներ եւ ինչքան շատ մենք կիսվենք իրար հետ, իմանանք իրար մասին, այնքան մենք կհարստանանք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք երադարձությունների զարգացմանը և նոր լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։